Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim dedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmadık.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Qubanın Xanalıq kəndində yaşayan Elnur Ağayev deyir ki, Rusiya-Azərbaycan sərhəd zolağından 25-30 kilometr cənubi qərbdə sərhəd zolağı adı altında post keçid məntəqəsi yaradılıb. Biçənək və tarixi yaylaqlara gedəndə adamlardan əsassız olaraq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Kənd cəmaatı həmin postun orada yaradılmasının səbəbini axtarır. Çünki adamlar öz ərazilərindən elə öz ərazilərinə keçəndə onlardan sənəd tələb olunmasını süni problem hesab edirlər. Elnur Ağayev danışır.
Orada yuxarıda yerləşir bizim yaylaq yerlərimiz, çalğı yerlərimiz. Sonra keçəndə sənə istəyirlər. Halbuki sərhəd lap yuxarıdadır da 25 kilometr yuxarıdadır. Onlar gəlib aşağıda dayanıb, keçəndə sənəd istəyirlər.
Yəni sərhəd zolağına xeyli yol olduğu halda sizdən sənəd istəyirlər bundan belə?
Bəli.
Bəs nə ilə əsaslandırırlar?
Onu elə bizə belə deyiblər, burada dayanmaq elə deyirlər də. Bizə oradan yuxarıdan tapşırıq verib ki, burada dayanır.
Ancaq sizin orada biçənək sahələriniz var.
Biçənək sahələri postdan yuxarıdadır.
Yəni o həmin biçənək sahələrinə çətinləşib sizin gedib gəlməyiniz?
Bəli. Yaylaqlara getmək, bir də ki, ora biçənək sahələrinə getmək.
Bəs belə yoxlayıb eləyirlər, üst başınızı yoxlayıb?
Yox, elə yox, sənəd istəyirlər. Bir də ki, hara gedirsiniz, Quba ərazisində mi, Şahdağa mı, hara gedirsiniz. Sənədsiz o postdan keçməyib, başqa yerdən keçib qaydanda, sənəd olmayanda saxlayırlar, incidirlər, şey, posta çıxarırlar. Şahdağa deyirlər, buraxılış olmalıdır, buraxılış almalısınız. Buraxılışsız olsa, oradan başqa yerdən keçsə də, yəni, yaylaqlar var, qıraq, bütün. Post birdən yolda qurulub da post. Sən keçib yaylaqdan gedib Şahdan geri qayıtsan yoluna, orada deyəcəklər ki, sən haradan keçmişsən, buraxılışın var, yəni. Elə də, gələb mütləq yolla keçməlisən, sənəd verməlisən.
Bəs Şahdağ üçün buraxılışı haradan alırsınız?
Şahdağ üçün buraxılışı şey, Xudata getməlisiniz deyir. Keçən elə deyirlər, indi bilmirəm. Həmin sərhəd zastavasının yanında şeylə quraşdırıblar post. Halbuki yuxarıda da yanmalıdır da onlar. Şey, Rusiyanın sərhəd.
Belə bir məsələ qaldırmışsınız ki, məsələn, əgər bizim torpaqlarımız, o biçənən yerləri sərhəd zolağına düşürsə, ora gedib gəlmək bu qədər məhdudlaşdırılıbsa, o torpaqların əvəzinə sizə öz ərazinizdə torpaq sahəsi
versinlər. Hə, bir dəfə cəmaat şey gəlmişdi, kimsə o şeydən, hərbidən, sərhəd qoşunlarından gəlib şey, iclas keçirdilər. Deyəcək, postu yuxarı köçürəcəyik, gəlib getdi, ancaq köçürək olmadı.
Dövlət Sərhəd Xidmətindən bir neçə ildir ki, adamların narazılığına səbəb olan postun sərhədlərin mühafizəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə yaradıldığını bildirdilər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərçəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Mingəçevirdən Xəyali Cabbarova deyir ki, atası Əvəz Qurbanova sağlığında təqaüd kəsilib. Ancaq atası təqaüdü almağa imkan tapmamış, vəfat edib. İndi mərhumun ailəsi təqaüdün onlara verilməməsindən şikayət edir. Xəyali Cabbarova danışır.
Atam altı bax bildik ki, xətər xəstəliyinə tutulubdur. Sonra bu pensiyayla bağlı sənədləri hazırladıq, verdik. O dedilər ki, iyunda kart gələsiz də, kartı alasınız, ondan sonra bütün ayları alasınız, yanvardan bu iyuna qədər bütün pensiyanı alasınız. O ki, papa mayı 8-ci sizə sağlıq rəhmətə getdi. İndi sonradan da bizə deyirlər ki, gedib maraqlandıqdan dedilər ki, sizə heç bir pensiya düşmür. Ondan qabaq da mamaya zaks idarəsini 3 aylıq qəbz vermişlər ki, 3 aylıq pensiyada alarsınız siz. 3 aylıq məqsədi ilə. İndi dedilər ki, heç bir şey yoxdur. Nə pensiya düşmür, nə də həmin o kömək məqsədi ilə heç nə verilmirsiniz.
Necə əsaslandırırlar? Niyə düşmür?
Deyilər ki, siz kartı almamışsınız. O kartı almamış, əlinə kartı almamış öldü. Ona görə də heç bir şey yoxdur, düşmür sizə.
Mingəçevirin Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan qaynar xəttə bildirdilər ki, mərhum Əvəz Qurbanovun ailə üzvləri topladıqları sənədlərlə növbəti həftənin əvvəli fondun rayon şöbəsinin rəhbərliyinə yaxınlaşsalar, məsələni araşdırmağa hazırdılar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetim açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Şəmkirdə 48 ailə Su Meliorasiya Nazirliyini niyə məhkəməyə verir? Bunun səbəblərindən qaynar xəttə onlardan biri Təvəkkül Cəllov danışır.
Problemimiz bilirsiniz nətədir? Bizim pay torpaqlarımız, yəni ki, əmlakımızda bağımız, evimiz, ondan sonra fermer təsərrüfatımız olur, tövləmiz. Hamısı bu Şəmkir çay üzərində tikilən su anbarının tikinti ilə əlaqədar olaraq layihəyə düşdü. Və bunu da ki, bizə deməli, bunu alan Urqan Su Meliorasiya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin irrigasiya obyektlərinin birləşmiş müdürlüyü var. 20-ci yanvarda yerləşir həmən idarə. Aha. Hə, bunlar deməli, bunu dövlət tərəfindən də, yəni bu bizə gəlib dedilər ki, biz bu ərazidə göl tikirik, su anbarda su elektrik stansiyası. Yəni bu dövlət layihəsidir. Nə deməliydik, dedik ki, tikirsiniz bazar statikində. Bizə dedilər ki, sizi yəni bazar qiyməti ilə, yəni torpağınız da, ağacınız da və fikirləriniz də qiymətləndiriləcəkdir. Bunda ki, yekunda gəldi, çıxdı, məlum oldu ki, bunlar heç bazar qiymətinə, bunların verdikləri bizə ki, pul və s. heç bazar qiymətindən çox-çox, yəni ki, aralı oldu, yəni bazar qiymətinə uyğun olmadı. Bizim əsas bax şikayətimiz bundandır. Biz 48 nəfər ailənin nəfər adam var. 48 nəfər ailədir. Onda ki, bu günlərin bizi deməli məhkəməyə müraciət eləmişik. Biz sayılı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməyə müraciət etmişdik.
Bu vaxta qədər məhkəməyə verməmişdiniz?
Yox, bu vaxta qədər məhkəməyə verməmişdik. İndi müraciət eləmişik. Bu gün də orada məlum oldu ki, dedilər ki, siz Gəncə İqtisad Məhkəmə, İnzibati Ərazi üzərə ora verməlisiniz. İndi işi ora göndərmək istəyirlər ki, Gəncədə işə baxıla.
Nə vaxtdan müraciət eləmişsiniz məhkəməyə?
Məhkəməyə təxminən 20 gün zədə olardı, bax deyirəm ki.
Deməli, 48 ailədir deyirsiniz.
Bəli, əsasən
bu hansı kəndlərə düşür bu əhali?
Deməli, Şəmkir rayonunun Nərmanlı kəndi, Seyfəli kəndinin o bir neçə dastarı var. Seyfəli inzibati ərazi üzrə bir neçə kəndlər var. Abbas kəndi, Mansırlı kəndi, Qaraqozalı kəndi və Şəmkirin başqa yeni həyat kəndi bu əraziləri əhatə eləyir.
Yəni ki, sizin istədiyiniz həmin o pay torpaqlarının kompensasiyasıdır.
Bəli. Yəni, dövlət ehtiyacları üçün torpaqların geri alınması qanunu var. Bu qanunun demək olar ki, bütün müddələr hamısı pozulur.
Nə ilə əsaslandırırlar bu kompensasiyanı ödəməməyi sizə? Müraciət edirsiniz.
Valla, onların gülüş belə əsasları gətirirlər. Gülüş əsaslar gətirirlər. Ona görə də bizim vəkilimiz var da, burada Xırdalanda olur. Biz dediyi onunla bir yerdə gələrdik sizin yanınıza, o hamısının elə bir ki, dəqiqliyi ilə sizə başa salardı da, o dəqiqliyinin qanunları o yaxşı bilir. Yəni, gülməli cavablar yazır. Məsələn,
bir cavablardan birinin ikisini deyərdiniz də bizim üçün bir ikisini.
Cavabın birini deyərdim ki, bu dövlət ehtiyaclarının torpaqların gəlanı 83-cü maddəsi var. Tam bizə aid olan maddədir ki, ona istinad edirlər ki, 83-cü maddəyə görə sizin yəni, müraciətiniz əsasızdır. Hansı ki, o həmən 83-cü maddə bizə aiddir ki, bu vətəndaşın kompensasiyası ödənməlidir. Məsələn, prezidentin ehtiyac fondundan 20% pul ayrılməlidir. Bizim elə bir ödənilməsi pula əlavədə 20%. Prezidentin ehtiyac fondundan. Məsələn, onu ödəniblər. 10% həvəsləndirmə var ki, dövlət büdcəsindən ödənilməsidir. Onu ödəniblər. Bax, belə şeylər.
Sizə ümumiyyətlə bir qəpik də ödənilməyib hələ?
Xanım, ödənilibdir. Məsələn, torpağın sotu 50 manatdan ödənilibdir. Hansı ki, ağacın 5 illik ağacın biri 1 manatdan ödənilibdir. Çox gülünç qiymətlərdir. 5 il bir ağacı əkəsən, becərəsən, 5 ildən sonra onu, məsələn, şirin 5 manata Şəmkirdə bazarda satırlar onu. Yəni ki, 1 manat 5 ildən sonra deyərlər ki, bunu mən səndən 1 manat alıram. Bax, belə gülüş qiymətlərdir. Başa düşünürsünüz nədir?
Bax, şəxsən sizin özünüzə nə qədər, ümumilikdə nə qədər kompensasiya ödənilib?
Şəxsən mənim özümə ödənilibdir, deməli, pulu ilə bir yerdə 350-400 min. Mənim, deməli, 5 hektar 64 sot torpağım olayıya düşdü 5 hektar. Özel torpaq payında dövlət tərəfindən mənə məxsus və ailə üzvlərimə məxsus torpaq sahəsi olubdur. Onun içində 3338 ədəd, 384 ədəd ağac olubdur. Yəni bar verən ağaçlar olub ki, qoz ağaçları 450 dənə olub ki, hansı ki hər ağaçdan mən ildə 500-600 manat pul götürürdüm hər ağaçdan.
Sizə 354 min manat ödənilib?
Bəli, bəli, mənə 354 min ödənilib. O da ki, elə bir ki, demək olar ki, həmən mənə ödənilsin məbləğin, elə bir ki, çox, çox belə az ödənilib. Yəni ki, burada onların ödənilikləri pul da var, ağaçlar sayı da var, rəsmi zatlar var hamısı.
Nə vaxt ödənilib sizə?
Bizə deməli, ödənilibdi, bizə layihə başlayıbdi 2009-cu ilin fevral ayında bizi oradan çıxardıblar. Hansı ki, deməli, qanunvericilikdə göstərilir ki, vətəndaş o ərazini əgər dövlət alırsa, 3 ay əvvəl vətəndaş oranı tərk eləməmiş, onun bütün əmlakçının pulu ödənməlidir. Bizə ödənilibdi 2010-cu ilin iyul ayında.
Su Meliorasiya Nazirliyindən isə qaynar xəttə bildirdilər ki, sakinlərə kompensasiya torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanunla müəyyən olunmuş qaydada ödənilib. Ancaq Şəmkir sakinləri bu qaydalara bir daha aydınlıq gətirmək fikrindədirlər məhkəmə müstəvisində.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başa alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adamlara bilet satmadan 4 manatdan yığırlar pulu, maşının içində yığıb yola salırlar. Halbuki biletin qiyməti 1-2 manat 51 qəpikdir. O yoldaşım bunlara 3 nəfər üçün, bu uşaq biletsiz gedir də, 3 nəfər üçün 10 manat pul verdi. Onlar 10 manatı qaytarıb tulladı həmin bu dispeçer deyilən insan. Tulladı 10 manatı yoldaşımın üstünə ki, 12 manat verirsən. Ya 12 manat verirsən, ya da pulun yoxsa düşüb gedirsən.
Danışan Sərminas Kazımzadədir. O, qaynar xəttə Xaçmaz avtobaxsalının dispeçeri Kamran bəy Bəhlulzadədən şikayət edib. Sərminas Kazımzadə deyir, Xaçmaz avtobaxsalında kassadan öz qiymətinə bilet alıb Bakıya gedən sərnişin tapmaq çətin işdir. Bəs Xaçmazdan Bakıya gələn sərnişinlər yol haqqını necə ödəyirlər? Bunu da Sərminas Kazımzadədən eşidəcəksiniz. Sərnişinin bilet tələbi nə ilə nəticələnib, özü danışsın.
Beləcə xanım, biz bilet istədik, bilet vermədilər, orada biz təhqir olunduq, söyüldük. Mənim oğlumu başladı vurmağa, həmin o dispeçer. Mən də müdafiə eləyəndə əlin altı məni vurmağa, beləcə burada qalba düşdü. Mən də özümü müdafiə eləyəndə dırnağım bunun sifətinə dəydi, bunun üzü cırıldı. Ondan sonra mən zəng elədim 102-yə. Orada sayışı qoruyan polislərdir. Polislərdir gəldilər, yalanlar müdafiə elədilərdir. Yəni əsil polis kimi bir belə agresiv yanaşsınlar, bizi normal aralaşdırsınlar. Və yaxud buna düşünür ki, bunu hərəkətdə uşağı vurursan, bunu hərəkətdə qadını söylürsən, vurursan, yox, belə bir şey olmadı. Onlar həmin o ərazidə işləyirlər, əsasən qoruyan polislərdilər. Onların əlindən çörək alıb yiyirlər də, yəni bax belə. Cəmaat yığıldı başımıza, mən yüz kez zəng elədim, yəni haqsızlığı görənəz yüz kez zəng elədim. Yoldaşım da balaca qızın qucağında yatmışdım, yəni avtobusda, o düşmədi, oğlumuzu göndərmişdi biletə, onun da dandı, mən getmişdim ki, uşaq deyir ki, bizə bilet vermirlər və gəldi uzaqda da işarə elədi, mən çötkim, amma bilet vermirlər. Mən düşdüm. Qızım da yoldaşımın qucağında yatmışdım, yoldaşım düşmədi. Yəni ki, bu davaya müdaxilə edə bilmədi, görmədi də. Biz də onu, ona deyiblər ki, şoför ona deyir ki, belə bir çox kobud şəkildə, sizinki hava şaxta dalaşır, düş, mən sizə görə oturub gözləməyəcəm, düş başqaları minsin, gözləməsin, versin, getsin. Yoldaşım da belə düşürdürlər uşaqla maşından, o düşür görür ki, ürək, cəmaat yığışıb, biz dalaşmışıq. Mən üç kez zəng elədim, bizi hamımızı yığıb apardılar. polis şöbəsinə, orada ifadələri aldılar, olduğumuz kimi ifadələr verdik. Mən boğazımda oğlanın şramı var idi, hansı ki mən boğazımı cırmışdı. Onun da üzündə mən özümü daxiləndik ki, əlimi belə uzatmışdım, dırnağım onun üzünü cırmışdı. Dünənlərdə o belə bir kobudluq eləyib onu çırpıblar. Sonradan cəmaat mənə dedi, həmin o Kamran Bey, dispeçi deyilən adam. Dünən də onu döyüblər, üzündə onun sinyakları olub, dodağında patlaq olub. Olan hamısının şəklini çəkib ki, qaq, bu da mən onu döymüşəm. Təsəvvür edirsiniz, əsəngatı.
Sizdən bir gün əvvəl, yoxsa dünən...
Məndən də bir gün əvvəl avtovağzalda yenə dava olub, bizim davadan qabaq. Bir sözlə, avtovağzalda hər gün dava var, xanım. Çünki hər gün haqsızlıq var. Hər gün cəmatı bilet satmamaq var, hər gün cəmatı təqdir edib. 4 manatdan pulunu alıb, maşını doldurub yola salmaq var. Buna görə də hər gün orada davadalaş var. Dünəni də o, həmin bu hərəkətinə görə bir neçə oğlan tərəfindən döyülüb avtovağzalda. Həmin o şramları, sinyakları da göstərir, ekspert də göstərib ki, bunu da xanım eləyib. Qaqbutda mən Remboyam, nə bilim, nəyəm, şuaşmidirəm. Mən bunu bu cür döymüşüm. Halbuki bu mənim oğlumu vuranda, mən araya girəndə mən bu ağzına atmışdım. Mən özümün daxilində belə əlimi uzatmışdım, onun üzünə şram qoymuşam.
Aydındır, xanım, sorun oldu?
Sonra nə oldu? Bitti polis şöbəsində ifadələrimizi verdik, oğlum da, mən də, yoldaşım da. Onlar gəlmədilər, onlar sonradan gəldilər. Biz çıxdıq gəldik, yəni mən bunu gözləyirdim ki, bir qadın kimi, bunu gözləyirdim ki, mən burada düzəm, burada təhqir olunan bizik, burada aldadılan bizik, burada döyülən bizik. Amma işin gedişatı bunu göstərdi ki, onlar muzlu şahiddə tutublar, bacım, 19 nəfər adamı, onun içində həmin oranın şoförləri, həmin avtovağzal ərazisində işləyən şoförlər, nə bilim, bunların əlinin altında işləyəndə belə elemanları, sonra həmin orada avtovağzal ərazisində butikalarda qoğal satanlar, bütün bunları yığıb gətirdilər, kasiyaşalar, bir sözün hamısı avtovağzal ərazisidir. Kənardan heç kəs yoxdur. Avtovağzaldan onların əlindən çörək alıb yiyənlər. Gətirib mənim üzmə durğuzdular ki, mən durduğum yerdə dəli olmuşam, bu həmin Kamran Bəyi yıxıb sürmüşəm, piçanın ortasında döymüşəm, sürmüşəm. Mən belə mat qalmışam. Ayın 28-i indi məhkəmə olacaq. Mən görürəm mənim evimə məktub gəlib. 221-in biri ilə mənə cinayət işi açılıb. Mən təqsirli bilinmişəm. Təsəvvür edirsiniz, xanım. Mən təqsirli bilinmişəm. Mənim təqsirim olur ki, mən bilet istəmişəm. Deyilmişəm, söylmüşəm.
Bir dəqiqə, iş məhkəməyə buyurun. Göndərilib, xanım.
İş məhkəməyə göndərilib, ayın 28-i məhkəmədir.
Kamran bəy Bəhluzadə bildirib ki, Xaçmaz avtovağzalında dispeçer işləyir. Martın 30-da səhər saatlarında adını sonradan bildiyi Sərminaz Kazımzadə avtovağzalda maşından düşərək ona yaxınlaşıb və bilet kassasının yerini soruşub. O da xanıma kassanın yerləşdiyi binanı göstərib. Bakı avtobusunda olan sərnişinlər dispeçerdən tələb ediblər ki, Sərminaz Kazımzadənin əşyaları avtobusdan düşürülsün və avtobus yola düşsün. O da kassa olan binaya girib ki, Sərminaz Kazımzadəni tələstirsin. Bu vaxt Sərminaz Kazımzadənin avtovağzal rəhbərliyinin ünvanına söydüyünü eşidib. Ona bildirib ki, avtobus yola düşməlidir, yaxınlaşıb əşyalarını götürsün. Sərminaz Kazımzadə yaxınlaşaraq ona bir neçə yumruq ilişdirib. Səsküyə polis gəlib və hadisəni sənədləşdirərək onları polis şöbəsinə aparıb. Ancaq Sərminaz Kazımzadə dispeçer Kamran bəy Bəhluzadənin dediklərini təkzib edir. İyunun 28-də Xaçmaz rayon məhkəməsində dispeçerin sərnişinə qarşı şikayətinə baxılacaq. Kimin yalan, kimin doğru olduğu da məhkəmədə bəlli olacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti basılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
2009 yılı ayrıldı. Bu belə dözdüm 2004-də 2009-da. İki uşaq qucağımda. Bunlar mənə çata salmadılar. Bunda ayrı baxdım mənim çölə. İki uşaqla qalmışam küçələrdə, qapılarda.
Özünə və az yaşlı uşaqlarına sığınacaq axtaran Xaçmazda yaşayan 31 yaşlı Fatimə Qədirovadır. Deməsinə görə 2004-cü ildə Şabranın Mumlu kəndindən Qəndab kəndinə gəlin köçüb. Ancaq köçdüyü evə yaşayış qeydiyyatına düşməyib. 2009-cu ildə ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşından ayrılandan sonra iki uşaqla küçələrdə qalıb. Başına nələr gəlib, öz danışır.
İnanca heç kəsinə uşaqlarını istəmir. Hamı deyir, at uşaqlar üstündə ya da getim xanaya qoy. Mən də qoyuyam, uşaqların belə pis uşaq deyildi. Közlərdə qalmaqdan düşür xəstəliyə. Yəni, başları var, oxumaq istəyirlər, əlaçıdırlar. Amma yer tapa bilmirəm ki, mən haradasa məskunlaşım uşaqlarımı əməlləcə oxudum. 2-də biri oxuyur, 6 yaşında da biridir. Allah göydədir, yerdə də hökumətimdir. Amma heç mənə kömək eləmir.
Ərzə vermişsiniz məhkəməyə?
Ərzə verirəm, həmişə, valla ərzə verirəm. Deyirəm, düz deyil bu ərzə.
Harda qeydiyyatdasınız?
Mən Bərəkçi rayonunun Mumlu kəndində qeydiyyatdayam. Amma evim, eşiyim, heç nəyim yoxdur.
Bu evdəki siz qeydiyyatdasınız ha? O kimin evidir?
Yəni atamın evidir, atamın da ki gəlinləri vardı. Gəlin üstə gələnlər amma ona görə heç qoymurlar evə.
İndi Xaçmazda kimin evində qalırsınız?
Xaçmazda, yəni bir də inək tövləsi var orada. Bacımın balqızının evidir, o adlıdır. İnək tövləsidir. Yəni qazı yox, Allah hamısını gəlib baxa bilərsiniz. İşığı da ki yazıb ki, kəsirlər işığı. Hesabda ki işığı da yoxdur. Yəni soyuq bu ili mən bu keçən ildə bu ildə qasır keçirmişəm. Soyuqda uşağımın birinin qulağından qan atılıb, birinin burnundan.
Tövlə olub ora.
Hə, inək tövləsi, Allah haqqı. Nə fotoloku var, nə divarı var, heç bu çürə yapar. Öz bədənimin istiliyinə uşaqlarımı saxlamışam. Əlaçıdır. Qəşəng başı var, amma canı yoxdur.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, qanunla Fatimə Qədirova ər evindən yox, atı evindən yaşayış hüququ tələb edə bilər.
2000-dən sonra qüvvəyə minmiş qanunvericiliyə görə əgər ona ər evində ev vermişdilərsə onu propiskaya salmalıydılar. Yəni onun yaşayış hüququnu bilavasitə reyestr idarəsində qeydə almalıydı. Reyestr idarəsində ki, mənə burada yaşayış hüququ veriblər və reyestr idarəsində də onların o kupçalarına, ər evinin kupçasına salmalıydılar ki, bu xanım gəldi ərə və burada bunun yaşayış hüququ var və orada qeydə alınmalıydı. Bugünkü gün bu yoxdursa demək onun orada yaşayış hüququ verməyiblər. O müvəqqəti yaşayıbdır. Bax belə adlandırırlar. Müvəqqəti yaşayan. Ona görə də əgər qayıdıb gedirsə gedib ərin evində yaşamalıdır.
Ərinin atasının?
Atasının, üzr istəyirəm.
Aha.
Atasının.
Ərinin öz evi olmayıb, əri özü öz atasının evində yaşayır.
Bəli, atasının evində yaşayır.
Mülkiyyətçi qaynatı olub yəni.
Ona görə qanunda onu bilavasitə deyirlər ki, ərə gələndə kimin evinə gəlirsən gəl, orada qeydiyyata düşməlisən. Yəni sənə rəsmi sürətdə yaşayış hüququ verməlidirlər.
Bəs əgər atası qəbul eləmirsə onu?
Hə, onda artıq mübahisəli də məhkəməyə verməlidir.
Amma məhkəmə yolundan atı evinə qayıda bilər, yaşayış hüququ əldə edə bilər.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bilən fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selahat Xeyri İrəşad Eyvazovdur. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axsamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağarla Vədəli olduğunu arat edəyən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam Məlisim, mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-400-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat
Saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.